5. septembar 1971. godina. Iz američke fonoteke Nikole Kosića.
Dragi slušalci, u našem studiju danas nalazi se profesor gospodin Radoje Knežević, urednik Glasa Karanskih Srba iz Vinzora. Radio program zamolio je gospodina Kneževića da danas našim slušalcima pruži izvesna izlaganja o stanju Jugoslaviji i gospodin Knežević se vrlo ljubazno odazvao. Mi smo mu zato zahvalni. Izvolite, gospodine Kneževiću.
Radio program pozvao me je da njegovim slušalcima kažem koju reč o komunističkom režimu Josipa Broza Tita i o brizi za budućnost koju osjećaju u podjednakoj meri i Jugosloveni u zemlji i mi koji se nalazimo u slobodnome svetu. Prva stvar koju treba podvući kad god se povede razgovor o problemima Jugoslavije, to je da Tito sa svojom gangom nije došao na vlast u Jugoslaviji voljom naroda Jugoslavije, kao neki tobožnji spontani revolucionarni pokret nezadovoljnih progresivnih narodnih masa. Titov režim došao je na vlast u Beogradu, a potom u celoj Jugoslaviji nasuprot narodnoj volji, zahvaljujući isključivo vojnoj intervenciji Sovjetskog saveza. U jesen 1944. godine jedna ogromna vojska pod komandom maršala Tolbuhina sa hiljadama tenkova i topova i aviona upala je u Srbiju, gde su partizani u svojoj ofanzivi ka Beogradu bili zaustavljeni i nisu mogli dalje da maknu. Crvena vojska maršala Tolbuhina preotimala je od Nemaca u Srbiji jednu varoš za drugom. Crvena vojska maršala Tolbuhina tukla je bitku za Beograd, prestonicu Jugoslavije, i uspela da ga na kraju višednevne vojne operacije konačno očisti od Nemaca. Vojni doprinos Titovih brigada bio je beznačajan. Pod okriljem sovjetske armije partizanski odredi Titovi ušunjali su se u osvojeni Beograd i tu zaveli svoju vladavinu strahovlade i nasilja. Stotine hiljada ljudi pobijene su tih mjeseca u Srbiji od strane komunističke nametnute vlasti, da bi se Tito sa svojom gangom oslobodio potencijalnih protivnika i ulio narodu strah u srce. Isto je tako docnije postupljeno i u ostalim delovima Jugoslavije. Istorijski je fakat da je Titov komunistički režim nametnut Jugoslaviji vojnom intervencijom Sovjetskog saveza, isto onako kao u Bugarskoj, u Rumuniji, u Poljskoj, u Mađarskoj. Sovjetske armije naturile su Jugoslavije Tita i njegovu gangu da bi ti sovjetski eksponenti poznati metodima nasilja i krvi zaveli u njoj komunistički sistem. Komunistička vladavina zasniva se u Jugoslaviji, kao i svuda drugde, na potpunom obespravljenju naroda i na uništenju slobode. Politički, ona je negacija slobode i znači monopol komunističke partije u pogledu svake političke, privredne i društvene aktivnosti. Komunistička vladavina Broza Tita je takva za sve vreme njenog trajanja od 1944. godine do današnjega dana. Ona je, pored svih priča o liberalizaciji, organski nesposobna za bilo kakvu stvarnu promjenu. Za skoro tri decenije svoga postojanja Titov režim dao je svetu dokaza o svojoj totalnoj nesposobnosti da organizuje bilo kakav socijalni ili privredni sistem koji bi funkcionisao. Režim je prelazio iz jedne krize u drugu i da nije bilo američkog interesa da se Titu ukaže podrška davanjem kredita koji idu na milijarde, Titov režim bio bi već više puta bankrot. Posle više od četvrt veka niotkog ometanog vladanja nad Jugoslavijom, Titov režim je u bezizlaznoj situaciji, u privrednom i finansijskom pogledu, i u jednom ćošto taku goremno ikad. Nikad se u istoriji zemalja Balkana i istočne Evrope jedna grupa na vlasti toliko dugo nije pokazala u toj meri nesposobno. Danas oko milion jugoslovenskih radnika u najboljoj snazi iz svih krajeva Jugoslavije, iz Hrvatske i Srbije, iz Bosne i Crne Gore, otišli su u zemlje kapitalističkog zapada da tamo potraže hleba kojega su ih Tito i njegova ganga lišili svojom fenomenalnom nesposobnošću. Ako se usled izmenjenih ekonomskih prilika na zapadu taj milion radnika bude morao uskoro da vrati u Jugoslaviju, on će protiv Titovog režima predstavljati jednu moćnu armiju buntovnika, jedan rezervoar konstruktivne revolucionarne snage koja će ozbiljno da ugrozi i eventualno ukloni s vlasti Tita i njegovu gangu. Od pre godinu dve dana Tita i njegove najbliže saradnike zahvatila je panika usled toga. Tito je da bi predupredio koncentraciju narodnih masa radi obaranja komunističke tiranije, pojačao svoju politiku zaoštravanja postojećih nacionalnih suprotnosti. To je stari metod njegove vladavine od početka, zavadi pa vladaj. Taj metod sastoji se u tome da se što više okrenu Hrvati protiv Srba, Šiptari protiv Srba, na svima frontovima jedni protiv drugih, te da zaokupljeni jedni drugima, zakaženi i zakrvljeni jedni s drugima, smetnu s uma šta je i ko je pravi uzrok svih njihovih nedaća. Jednom reći, da Tita i njegovu gangu ostave na miru. Tako je za posljednju godinu dve dana u sprovođenju te politike zaoštravanja nacionalnih suprotnosti došlo do sprega vodećih hrvatskih komunista i najreakcionarnijih elemenata hrvatskog nacionalizma u zemlji i u inostranstvu. Tako je na raznim stranama došlo do sablažnjivih ekscesa protiv Srba u Hrvatskoj. Srbiju, Srbiju. Nagoveštavaju se nova iskustva slična onima iz vremena Pavelićeve nezavisne države Hrvatske. Bacaju se s obale u more u Splitu kola beogradske registracije i tako dalje. Sve to vrši se u režiji Titove UDBA ili na njen neposredni podstrek, kao što je bilo slučaj kad su šiptarske rulje u Prištini porušile spomenik srpskim oslobodiocima Kosova u ratovima 1912. i 13. godine. U toj svetlosti planskog zaoštravanja međunacionalnih odnosa treba posmatrati i donošenje nedavnih ustavnih amandmana. Mi smatramo da je interes i Srba i Hrvata, njihove slobode i njihova napretka, da toj veštoj igri Titova režima ne nasedaju. Slobode i napretka za Srbe i Hrvate i sve ostale građane Jugoslavije ne može biti dokle god se krvavi i nesposobni Titov režim ne bude uklonio s vlasti. Tome cilju svi u Jugoslaviji i izvan nje, svi mi, imamo da usmerimo svaki svoj napor, da posvetimo svaki atom svoje energije. Ako do toga ne bi došlo, Tito i njegova ganga produžit će nad Jugoslavijom svoju vladavinu krvi i nasilja.
Dragi slušalci, profesor gospodin Knežević završio je svoje izlaganje. Mi se zahvaljujemo gospodinu Kneževiću što je bio ljubazan da se odazove našemu pozivu. Hvala lijepo, gospodine profesore.
Kneževića su stali na gledište da zaista prilikom navršetku 30 godina njegovog plodnog političkog i kulturnog prostorstvog rada da se obeleži. I to se obeležilo u Vinzoru 30. augusta 1975. godine, kada je kao glavni govornik i gost iz Londona došao diplomata i profesor Kosta Pavlović. To večer sam opet ja po dužnosti vodio. Bilo je skupljeno mnogo prijatelja Radoja Kneževića koji su ga znali, ali koji su ga znali lično ili samo iz novina, iz njegovih raznih drugih predavanja. To predavanje je imalo odjeka i u novinama lokalnim američkim. Bilo je nekoliko novinara koji su to obeležili i zaista možemo reći da je to bilo i prijatno samome Radoju Kneževiću. On je tom prilikom održao i jedno svoje izlaganje koje ćete vi verovatno čuti sada u ovome okviru ove emisije.
Na proslavi svog kulturno-prosvetnog i političkog rada 30. augusta 1975. godine u Vincoru Radoje L. Knežević je izjavio: "Kada danas više od 5 decenija javnog rada bacim pogled na pređeni put, ja nemam ni osjećanje sujete ni gorčine. Osjećam jednu duboku smernost u svojim razmišljanjima o tome. Nalazio sam se u više mahova na rasputicama i uvek sam kretao putevima koji su mi se činili najboljim. Kad bi mi bilo suđeno da kroz sve to pod sličnim okolnostima pređem još jednom, uveren sam da bih se na svakoj od prekretnica opredelio na isti način kao i ranije. U mojoj prošlosti bilo je nekoliko puta uspona i padanja. Usponi mi nikad nisu zavrteli glavu, padanja me nikad nisu slomila. Bio sam svestan da i u nacionalnoj i u međunarodnoj politici ishod događaja ne zavisi samo od poteza pojedinaca, makoliko ti pojedinci bili umni ili oprezni. Krajnje rešenje je po pravilu rezultat toka događaja na raznim stranama, igre snaga koje se ne mogu uvek i potpuno predvideti. Ja sam se uvek trudio u zapletenim situacijama da razaznam šta mi nalaže dužnost i uvek sam postupao po glasu svoje savesti. Nezavisnost i sloboda moje zemlje bile su mi uvek pred očima. One su me nadahnjivale u mome radu i kroz svih 30 godina emigracije. Nisam klonuo ni posustao. Imam duboku veru u vaskrs naše slobode. Moje oči možda to neće videti, ali moj duh dočarava sa izvesnošću ono što je bila težnja i meta generacija i onih ispred nas, jednu Jugoslaviju slobodnu, pravednu i čovečnu." Radoje L. Knežević, svojeručno.
Vreme je prolazilo. Radoje Knežević posustao je na poslu. Bio je ostavio već svoje direktorstvo u srpskom glasu Hrvatskih Srba. Manje je počeo intelektualno da se viđa. Sarađivao je na jednoj velikoj knjizi sa svojim bratom Živanom Kneževićem, a to je Sloboda ili smrt, koja je izdata zaista kada je on već bio umro. Za ceo taj njegov kulturni rad, prosvetno-kulturni rad, Udruženje srpskih pisaca i umetnika u inostranstvu želelo je da to markira na taj način što su na 31. godišnjoj skupštini održane u nedelju 16. oktobra 83. godine u domu episkopa Nikolaja u Londonu odlučili da se nagrada Slobodana Jovanovića za 1982. godine dodeli baš počivšem Radoju Kneževiću. I to za njegov rad dugogodišnji na polju javnom nastavničkoj službi, predsedništvo profesorskom društvu, osnivanje ferijalnog saveza, pisanje udžbenika, prevođenje sa francuskog, članstvo u izvršnom odboru Demokratske stranke, učestvovanje u puču od 20. marta 1941. godine, njegovo ministrovanje u dvoru, poslavnikovanje u Lisbonu, članstvo u Jugoslovenskom narodnom odboru koje je osnovano 1945. godine, uređivanju glasnika profesorskog društva, uređivanju srpskog književnog glasnika, uređivanju poruke glasa kanadskih Srba itd. Onda njegova velika borba za jedinstvo Srpske pravoslavne crkve, koja je imala velikog odjeka i u zemlji i u inostranstvu. Zatim, zbog mnogobrojnih njegovih studija, eseja, članaka i tako dalje i tako dalje.
Svojim ćerkama Radojela Knežević je ostavio ovu poruku. Ime koje sam nasledio bilo mi je vazda pomoć i podstrek. Život mi je decenijama bio ispunjen borbom i mukom. Napora je bilo više nego uspeha. Pobude su uvek bile čiste i časne. Na kraju života, u izgnanstvu i u siromaštvu, ostavljam svoje deci što je meni bilo blago iznad svih drugih. Ime koje će one moći da pred svakim spomenu uzdignute glave.
Gospodine Kosiću, danas je avgust, ovo je avgust 1998. godina. Bilo bi dobro da objasnite šta je vas navelo da čuvate fonomaterijale, ne samo Radoja Kneževića, nego sve što ste sve što je sačuvano.
A vidite, moram da se osvrnem malo ovako nazad. Da vam kažem, ja sam jedno imao ubeđenje, ono što nije napisano, to se zaboravlja. Ono što nije kazano i uhvaćeno, i to se zaboravlja. Obzirom da sam bio u situaciji da zaista mnogostruko mogu da ne samo da napišem, nego i da uhvatim na magnetofonsku traku, ja sam se trudio da po mogućstvu uhvatim ono što sam smatrao od istorijske važnosti za budućnost.
Radio Milwaukee WQFM. Počinjemo sa srpskim radioprogramom koji dajemo svake nedelje u ovo doba. Na današnjem programu, dragi slušalci, čućete prvo vesti iz američke štampe. Zatim će profesor gospodin Radoje Knežević govoriti o današnjem stanju u Jugoslaviji, a potom gospodin Radović govorit će o ustavnim promenama u Jugoslaviji također. A sada vesti iz američke štampe daće gospodin Milan Radović. Izvolite, gospodine Radović.
Moskva. Jučerašnja moskovska pravda je u opširnom članku oštro napala komunističku Kinu zbog njene zavere sa Amerikom, a protiv Sovjetskog saveza i socijalističkog tabora. Ali za nas je od veoma važnog značaja napad na Kinu iz jednog drugog aspekta, gde se kaže da je Kina posejala seme razdora na Balkanu, čime se očigledno misli na Rumuniju, Albaniju i Jugoslaviju, koje ovih dana treba da poseti ne samo Brežnjev, već i Chuen Lai. U svakom slučaju situacija ostaje na Balkanu napeta. Današnji Milwaukee Journal također donosi povodom toga opširan politički komentar. Berlin. Dok se na jednoj strani odnosi Sovjeta pogoršavaju, to jest prema Kini, na drugoj prema Berlinu, odnosno Nemačkoj, oni se poboljšavaju, bar na izgled, što je prirodno u diplomatskoj igri ravnoteže. U prošli petak su četiri velike sile potpisale pakt o rešavanju zategnutosti oko Berlina. Prema ovome paktu, na kome su velike sile radile 18 mjeseci, istina, berlinski zid srama se neće srušiti, ali će se omogućiti slobodniji prelaz zapadnih Berlinaca u oba pravca prema istoku ili zapadu. Sovjeti su dobili konzulat u zapadnom Berlinu, dok su za uzvrat Nemci morali da pristanu na to da u Berlinu više ne održavaju sastanke federalnog parlamenta ili senata. Saobraćaj između zapadne Nemačke bilo kojim putem ne samo da neće biti više sprečavan, već će dobiti i povlašćeni položaj, kako je izjavio i sovjetski ambasador. Saigon. Na političkoj pozornici Južnog Vijetnama predviđa se za sljedeće parlamentarne izbore 3. oktobra trka sa jednim konjem. Naime, sadašnji predsjednik Ću nije dozvolio protiv kandidate i izjavio je, ako izgubi trku, da se povlači iz politike za uvek. Treba dočekati da jedini kandidat izgubi trku. Cetinje. Kako saznajemo iz posljednjih novosti, u Jugoslaviji radovi na Lovćenu oko podizanja Meštrovićevog mauzoleja, odnosno rušenju stare kapele, obustavit će se i nastaviti sljedeće godine. Naime, otvaranje je odloženo za jednu godinu. Nasljedno rješenje bilo koga problema ne može doneti dugoročne uspehe.